savējā pīturā un domā, ka vējā sapiņā taibēnu dienu pagalmā, kad viss likās savādāk. Kā jau parasti aizskrie laiks, uz ielas parādās augums maiks. Acīs skatās pretim pazīstams un kādreiz redzēts vaiks. Var paiet diena, paiet vesels gads, bet atmiņās būs vienmēr viss tāds pats. Pirmais smaids un pirmais acu skats, skūps, kad griezās sirdī laimes rats. Pieskāriens tas likās neparast, tā dzīves pozitīvā takts. Mirklis neparasts, pozitīvā takts, bet visām ir savs krasts. Leca kopā laika vilcienā un ležam tālāk, tālāk ceļojumā. To sauc par atmiņām. Gala mērķis laika pieturā, kur vienmēr viss ir bijis un mūs kārtībā. Prieks rodas no nekā. Var paiet diena, paiet vesels gads, bet atmiņās būs vienmēr viss tāds pats. Pirmais smaids un pirmais acu skats, skūps, kad griezās ir laimes rats. Pieskāriens tas likās neparast, tā dzīves pozitīvā takts. Mirklis neparasts, pozitīvā takts, bet visām ir savs krasts.